aktuelnosti.
Sedamnaest časova i dva minuta, poštovani slušaoci, dobro vam večer. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajam. Otvorenoj optuženičkoj retorici ne nazire se kraj. Srpska demokratska stranka optužuje vlast u Srpskoj da dijeli narod. Savez nezavisnih socijaldemokrata odgovara. Savez za promjene svijeti se građanima zbog gubitka prošlih izbora. Nova tranša MMF-a mogla bi biti povučena polovinom februara, najavila premijerka Cvijanović. Republici Srpskoj 50 milijuna maraka. Na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske 6. februara na dnevnom redu je nacrt strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2020. godine. A u aktuelnostima sa šefom predstavništva Republike Srpske u Washingtonu, Obradom Kesićem, govorimo između ostalog i o Brianu Hoytu Yiu, koji više nije na spisku zaposlenih u State Departmentu. Sedamnaeste časova i četiri minuta, toliko što se tiče same najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija.
Nothing we can.
Međusobna optuživanja vlasti u Republici Srpskoj i srpske komponente na nivou BiH, predvođenih SNSD-om i SDS-om, ušle su u otvorenu optuživačku retoriku kojoj se ne nazire stišavanje. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović tvrdi da se Savez za promjene svijeti građanima i institucijama Srpske zbog gubitka prošlih izbora, dok predsjednik glavnog odbora SDS-a Milan Miličević optužuje predsjednika Srpske Milorada Dodika za podjelu naroda i ekonomsko nazadovanje u posljednjih 8 godina, pripremio Stjepan Zlikovac.
Ulaskom u izbornu godinu nediplomatski riječnik postao je jedina spona između dva nepomirljiva politička bloka u Srpskoj. Teške međusobne optužbe postaju svakodnevica. Premijerka Srpske Željka Cvijanović ukazala je na jasne razlike u politikama dva bloka od kojih Savez za promjene radi na jačanju BiH institucija i na štetu Republike Srpske. Taj koncept je prepoznat i osuđen na propast, kaže Cvijanovićeva.
Ta silna imaginacija je produkcija nekih lažnih informacija, lažnih vijesti i tako dalje. Meni samo pokazuje zapravo da su oni svjesni koliko su njihove političke noge tanke i koliko to sve tako stoji na staklenim nogama i onda pokušavaju kao očajnici onda ne znam da izbacuju te neke bombašne stvari. Ja mislim da građani Republike Srpske sve razumiju, znaju s kim imaju posla.
Istovremeno predsjednik glavnog odbora SDS-a Milan Miličević za podjelu među narodom optužuje predsjednika Srpske Milorada Dodika i politiku vladajuće koalicije koja je u posljednjih 8 godina ekonomski devastirala Srpsku.
Nas vode nedovršeni ljudi i od nas stvaraju nedovršenu naciju. Stvaraju se instant generacije koje su nedovršene.
Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić poziva funkcionere SDS-a u BiH institucijama da pokažu jedan rezultat koji su ostvarili u interesu Srpske.
Nisu oslabili institucije Republike Srpske i pored svih napora da to učinu kroz savjet ministara, nisu uspjeli srušiti predsjednika Republike Srpske niti dovesti do hapšenja.
Na Špirićeve tvrdnje odgovorio je član glavnog odbora SDS-a i BiH parlamentarac Borislav Bojić, iznoseći podatke da je u vrijeme kada je Špirić bio u savjetu ministara, od 147 usvojenih zakona u 46 zakonskih rješenja izvršen prijenos nadležnosti sa Srpske na BiH. Politički analitičar Aleksandar Pavić navodi više primjera, kako kaže, antidržavnog djelovanja Saveza za promjene. Savez se nije ogradio od lažnih vijesti ministra Mehtića o paravojnim informacijama ili osporavanju naziva Republike Srpske od strane visokog predstavnika Valentina Incka.
To je bilo vrijeme da se reaguje, međutim ne. Oni su reagovali protiv Banja Luke i Beograda. Znači, to sve govori o njihovoj djelatnosti. Nažalost, ovo izlazi izvan okvira stranačke borbe, ovo je antidržavno djelovanje i ovo mora da bude osuđeno od svakoga koje god stranci pripada.
Otvoren verbalni front između dva politička bloka, ako je u cilju predizborne kampanje, obilježit će dug period do prve sedmice oktobra.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Premijerka Željka Cvijanović danas je u Istočnom Sarajevu pozitivno ocijenila konačno usvajanje budžeta na svim nivoima vlasti u BiH i očekuje da će bord direktora MMF-a 9. februara odobriti novu tranšu kredita za BiH od 148 milijuna maraka, od čega će Republika Srpska dobiti 50 milijuna. Ona je, komentarišući stanje u privredi Republike Srpske, ocijenila da zaposlenost konstantno raste, te da makroekonomski pokazatelji pokazuju da je Srpska izašla iz krize. Opširnije je Milan Stojić.
Kada je riječ o nastavku aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, premijerka Srpske Željka Cvijanović vjeruje da neće biti problema da Republika Srpska polovinom februara povuče novu tranšu od 50 miliona konvertibilnih maraka, ali se nada da će aranžman sa MMF-om biti sačuvan bez obzira što je izborna godina.
Ono što ostaje izazov kad je u pitanju aranžman sa MMF-om jeste kako ga održati i očuvati u izbornoj godini. Mi smo opredjeljeni da zadržimo aranžman. Mislim da je dobar, da su uslovi dobri, da imamo ljude s druge strane koji razumiju kakve su potrebe, nema to više nikakvih onih teških, kako bi rekla, pregovora, razgovora kako smo imali nekada u prošlosti. Dosta toga smo savladali, uradili u okviru te agende, tako da mislim da to ne treba biti teško.
Stanje u privredi, premijerka Srpske je ocijenila da je mnogo povoljnije nego u ranijim godinama i da zaposlenost raste, te da je Republika Srpska izašla iz krize. Kada je riječ o zapošljavanju mladih, pored konstatacije da je to trend u okolnim zemljama, premijerka Srpske smatra da je za ostanak mladih jedino rješenje reforma obrazovnog sistema.
Ono što ja duboko vjerujem, a mislim da je to jedna ključna stvar, jeste da napravimo jednu snažnu, veliku reformu u našem obrazovnom sistemu. Mi smo zadovoljni činjenicom da kad govorimo o broju zaposlenih u Republici Srpskoj, da su ta povećanja evidentna u realnom sektoru, to daje nadu naravno, i pokazuje određene perspektive i pravce, ali su tako, ja znam da mnogo posla još treba uraditi zajedno sa poslovnom zajednicom, zajedno sa sindikatom, a posebno, kao što sam rekao, sa obrazovnim institucijama.
Komentarišući uplitanje OHR-a u pripremu izmjena izbornog zakona BiH, jedino je rješenje unutrašnji dogovor političkih partija u BiH, kaže premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
To pokazalo da krah države, znate, ako dođe neko da se upliče ili da ne daj Bože još i nameće tako suštinske zakone uopšte. Ja ne mislim da visoki predsjednik može bilo čemu da doprinese. Godine iskustva iza nas pokazuje zapravo da su oni samo bili oni koji su kreirali ili produbljivali određene krize i probleme.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović smatra da će Evropska unija biti mnogo bolji partner kada u BiH ne bude OHR-a.
Thank you.
17:18, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Na sljedećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske 6. februara na dnevnom redu je nacrt strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2020. godine. I u novoj strategiji zadržan je takozvani trostubi pristup borbe protiv koji podrazumijeva edukaciju, prevenciju i represiju, tačnije otkrivanje i istragu krivičnih djela korupcije, procesuiranje i sankcionisanje, informiše Zorana Marković.
Znaju građani da ima korupcije ili misle da je ima, kažu.
Korupcije ima svagdje, pa možda najviše zdravstveni sistem.
Ima naravno, pa u svakom segmentu što čuješ iz razgovora s drugim.
Ima korupcije definitivno i smatram da ubjedljivo najviše korupcija vlada u državnim institucijama. Na bilo koji javni tender se ne može proći bez takozvanih poznanstava i eventualno kovirti.
Ajmo iskreno, gdje nema korupcije?
I predlagač Ministarstvo pravde u strategiji identifikuje rizične oblasti. Brojne su, između ostalog, Republička uprava i lokalna samouprava, unutrašnji poslovi, pravosuđe, javne službe sa posebnim osvrtom na zdravstvo i obrazovanje, zatim zapošljavanje i sukob interesa. Gostujući u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija, ministar pravde Antun Kasipović ističe da postoji percepcija da je sve korumpirano, a takva teza je najbolja odbrana za one koji su korumpirani.
Vi sad imate jednu razvijenu svijest da su korumpirani doktori, profesori, političari bez izuzetka, novinari, popovi, hođe, fratri, ko nije. Ako su svi, onda nije niko. Da je to u stvari jako problematično. Prije svega to štiti korumpirani. Drugo, povređuje nekorumpirani. Ljudi imaju problem.
Izgraditi mehanizme borbe protiv korupcije, kaže ministar, ali i svijest da su svi jednaki pred zakonom i da nema nedodirljivih, kako ne bi postalo uvriježeno mišljenje da je nekom nešto dopušteno, i ilustruje.
Kako to izgleda u realnom životu? Sad ćemo vi i ja stati autima negdje na mjestu koje nije propisano za parkiranje. Neko će prepoznat moj auto i reći to je ministar pravde. Nemoj to sad. Ali će Radovana možda kazniti ili neće. Možda zna i Radovana kao dugogodišnjeg urednika i novinara. Ali će iza vas i mene stati građanin svojim Golfom 2 i njega će kazniti. Može ovo vašim slušalcima izgledati kao minoran primjer. Ja mislim da nije. Mislim da korupcija počinje u stvari od toga da je nekom nešto dopušteno, a nekom drugom nije. Dakle, zakon je. Anton Kasipović pogriješio. Plati.
Prošla strategija imala je 3 prioriteta. Realizovana su 2, jačanje integriteta i djelotvorna zaštita prijavljivača koruptivnog ponašanja, donošenjem zakona o zaštiti lica koji prijavljuju korupciju, zviždača. Treći strateški prioritet, koji nije realizovan, a kojim će se baviti i nova strategija, je sprječavanje sukoba interesa u organima vlasti. Ministar pravde Anton Kasipović naglašava da će se ovaj zakon morati mijenjati.
Ja mislim da sukob interesa treba definisati posve nepristrasno, profesionalno, ali da treba definisati. Mislim da postojeći propisi nisu dovoljno jasni i precizni. Mislim da ostavljaju prostor prije svega i za sumnju društva, a to je već problematično, ali i zato da pojedinci mogu utjecati.
Govoreći o nacrtu nove strategije, ministar smatra da je riječ o dobrom dokumentu.
Očekujem vrlo žustru raspravu. Želio bi da bude konstruktivna, želio bi da ljudi razumiju šta je čija uloga i šta je čiji posao. Nije posao Ministarstva pravde da istražuje, nije posao Ministarstva pravde da podiže optužnice, naravno ni da sudi. Mi cijenimo da smo napravili dobar dokument.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za 6. februar. Na dnevnom redu, koji ima više od 30 tačaka, osim nacrta strategije borbe protiv korupcije do 2022. godine, razmatraće se i informacija o realizaciji prethodne strategije od 2013. do 2017. godine.
U nastavku aktuelnosti govorimo o Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Svjetski ekonomski forum u Švajcarskoj završava se govorom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Održana je i posebna sesija ubrzanje dugoročnog razvoja Zapadnog Balkana, posvećenoj Zapadnom Balkanu, na kojoj su učestvovali i regionalni lideri predvođeni predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. BiH na forumu predstavlja predsjedavajući savjeta ministara Denis Vizić, zbog čega u Švajcarsku nije otputovao ministar spoljnih poslova Igor Crnadak, iako je ranije bio i zvanično najavljen. Opširnije Nenad Stupar.
Ministar inostranih poslova u savjetu ministara BiH Igor Crnadak nije otputovao u Davos. Umjesto njega u Švajcarskoj je na sesiji ubrzanje dugoročnog razvoja Zapadnog Balkana učestvovao predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić. Upravo ova činjenica iznenađujuća je za poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Lazara Prodanovića.
Smatram da je to šteta za Bosnu i Hercegovinu jedino ako se nije desilo da je on eliminisan od predsjedavajućeg savjeta ministara da prisustuje tom skupu, ali onda je trebao reći ko je kriv zbog čega ne ide na taj skup.
Crnadak danas nije odgovarao na naše pozive, ali je ranije za televiziju N1 rekao da nije otputovao na Svjetski ekonomski forum zbog, kako je rekao, neprofesionalnosti organizatora. Prema riječima ministra Crnadka, program je promijenjen u posljednjem trenutku.
Neodgovoran potez organizatora, jer mi smo dobili poziv, zvaničan poziv na koji smo pozitivno odgovorili, potvrdili učešće, izvršene sve potrebne rezervacije, da bi nakon toga došlo do promjene u programu od strane organizatora. Dakle, evo, to je sve što se desilo.
A upravo kritike Crnatka na račun organizatora Svjetskog ekonomskog foruma nisu osnovane, jer na njemu učestvuje većina najznačajnijih lidera u svijetu, smatra član glavnog odbora SNSD-a Radovan Kovačević. Mišljenja je da to pokazuje u kakvom je stanju BiH diplomatija.
Također je potvrđeno da je apsolutno nedorastao poslu koji obavlja. Ovaj put tako što je jedini u svijetu kritikovao organizaciju Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Da nije neozbiljno i tužno, bilo bi sasvim komično da jedan forum na koji nemaju nikakve zamjerke ni američki ili francuski predsjednik ili njemačka kancelarka i svi lideri iz skoro cijelog svijeta, da jedan takav forum kritikuje niko drugi do baš jedan Crnadak.
Problemi sa protokolom u Ministarstvu inostranih poslova BiH nisu novost. Prije slučaja Davos, BiH diplomatija na aerodromu u Sarajevu bezuspješno je čekala predsjednicu Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović, čiji je kabinet, kako je kasnije saopšteno, zvanično Sarajevo unaprijed obavijestio o promjeni termina slijetanja aviona iz Zagreba.
place where they open the hearts and fill them up with love. Filled with love, filled with love. This one is pumping for you. As a mad thing starts.
U 17:31, ovo su talasi Radija Republike Srpske. U aktuelnostima sa šefom predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obradom Kesićem, govorimo i o Brianu Hoytu Yeeu, koji više nije na spisku zaposlenih u State Departmentu. Kesić je u izjavi za Radio Republike Srpske rekao da postoji mogućnost da Hoyt Yeeu bude penzionisan. On je govorio i o ostalim aktuelnim pitanjima. Tema našeg razgovora jeste Brian Hoyt Yeeu, koji više nije na spisku zaposlenih u State Departmentu, to je opšte poznato, ali se ovih dana vodi mnogo medijske polemike oko toga da li će on biti ambasador u BiH ili u nekoj drugoj balkanskoj državi.
Za sad budućnost gospodina Yeeua je nepoznata, on je neodređeni kadar State Departmenta koji je sada na čekanju. Ako ne dobije plasman, onda moraće da ide u penziju.
Može li Hoyt Yeeu da snosi posljedice zato što je sprovodio politiku koja nije u skladu sa spoljnom politikom američkog predsjednika? Činjenica da nije odmah imenovan na mjesto ambasadora, već da je neraspoređen, na neki način govori o tome da je Hoyt Yeeu kažnjen zbog politike koju je sprovodio na Balkanu.
Pa nisam siguran da li je kažen zbog te politike, ali definitivno koliko ima prijatelja u Kongresu, koliko ima neprijatelja u State Departmentu i u Beloj kući koji su lojalni predsjedniku Trumpu. Ti ljudi, pogotovo u State Departmentu koji su u manjem broju postavljeni od strane predsjednika, jer jednostavno ne daje do značaju State Departmenta što se tiče američke spoljne politike, oni gledaju na gospodina Yeeua kao kadra koji u State Departmentu da ih ima mnogo takvih po njihovom pogledu, ljudi koji su od samog početka pokušavali da spreče postavljanje nove spoljne politike predsjednika i koji su pokušali da zadržu prethodnu politiku prethodnih administracija Obame i Busha. Tako da u tom kontekstu ti ljudi su ga gledali kao pretnju i kao čovjeka koji ne pripada lojalnoj grupi ljudi koji služe interese predsjednika i koji žele da sprovodu tu novu spoljnu politiku koju je sam predsjednik više puta definisao. Tako da sa jedne strane ima zaštitu od strane Kongresa, ali sa druge strane ima velike kritičare koji se nalaze u sami State Department, koji su novi kadrovi i koji su u Beloj kući. Doduše, u Beloj kući postoji podeljeno razmišljanje što se tiče same spoljne politike, tako da imate gospodina McMastera, koji verovatno neće dugo da ostane kao savjetnika nacionalne bezbednosti, kod predsjednika koji misli da treba da se sprovodi neka tradicionalna spoljna politika i da se drži nekih, da kažemo, temelja spoljne politike od prethodnih administracija, a i onda imaju drugi ljudi, poput gospodina Millera, koji misle da treba radikalno da se promeni spoljna politika i da se ide pravcem koji je predsjednik definisao.
Gospodine Kesić, osim pitanja vezana za Brajana Hojta, ja važno pitanje za Republiku Srpsku koje se tiče sankcija koje su uvedene predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kakve su izgledi da se one ukinu i da li su imenovani novi službenici koji o tome odlučuju?
Pa za sad, nažalost, nemamo sve osoblje koje trebaju da budu postavljeni, imenovani od strane predsjednika, tako da u sada taj pravni tim koji radi na tome je u periodu čekanja da se završi kadrovske promjene u administraciji da bi onda mogli da formalno da u potpunosti pokrenu zahtev za reviziju i ukidanje sankcije. Sad trenutno, nažalost, okolnosti ne postoje za to. Ponavljam, zato što jednostavno svi kadrovi, uključujući i osobu koje treba da se imenuje na mjesto gospodina Jija, još nisu postavljene.
U Ujedinjenim nacijama sinoć je otvorena izložba Jasenovac pravo na nezaborav. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je da cilj izložbe nije samo da upozna međunarodnu javnost sa jednim malo poznatim poglavljem Drugog svjetskog rata, već i da upozori na opasnosti oživljavanja ideologije i političke prakse koje su dovele do takvih strahota. Hrvatska je optužila Srbiju da izložbom o Jasenovcu u sjedištu Ujedinjenih nacija, kako su naveli, manipuliše i plasira lažne podatke.
Da, nažalost, mislim da ne postoji institucionalno pamćenje da su takve izložbe postavljene i 90. godine i početkom 2000. godina i da su, na primjer, arapske zemlje podržali Bosnu i Hercegovinu da se postavi izložba o genocidu, takozvanom genocidu u Bosni i Hercegovini i u Srebrenici. Tako da izložbe takve vrste koji dobiju podršku od strane delegacije i članova Ujedinjene nacije je neki čest pojam i često bude da je kontroverzno, pogotovo kad su u pitanju države koji su bili ranije u sukobu ili koji su trenutno u političkom sukobu. Tako da u ovom kontekstu već duže vrijeme postoji od strane Hrvatske ozbiljna pokušaj da se napravi revizija jedne prošlosti gdje sadašnja Hrvatska želi da potpuno prisvoji antifašistički pokret i da se poziva da je to temelj sadašnje Hrvatske, a istovremeno postoje jake elemente ne samo među političkim strankama i u javnosti, nego i u aktualnoj vladi i vlastima koji na neki način i dalje neguju neke emocije i pozitivno razmišljanje o NDH. Tako da mislim u ovom kontekstu da tu postoji jedna šizofrenija u samoj Hrvatskoj gdje sa jedne strane prihvaćaju u zapadu da nasljedstvo NDH je neprihvatljivo i strašno i zbog toga trebaju da se distanciraju, a sa druge strane imaju neku potrebu da pokazuju to kao neki i u toku hrvatske historije, da je to nešto također legitimno i da je izazvano zbog, kako oni to nazivaju, velikosrpskih ambicija. Tako da ta kontradikcija u samoj Hrvatskoj i u sami temelji Hrvatske države mislim da se pokazuju sada u ovom procesu koja Hrvatska gura i gdje u suštini nije to proces protiv Srbije, nego je proces kad također protiv ovih grupa međunarodnih naučnika koji su učestvovali da se postavi ova izložba i koji su vrlo temeljito i naučito i na jedan ozbiljan način raduje da se to može, da se ta ozbiljnost predstavi u Ujedinjene nacije.
Gospodine Kesiću, hvala vam što ste govorili za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala.
Poštovani slušaoci, bio je ovo šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić. Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Polaganje vijenaca na jevrejsko spomen obilježje na Novom groblju u Banja Luci sutra će biti obilježen 27. januar, dan sjećanja na žrtve holokausta i odata počast svim jevrejima stradalim tokom holokausta. Ovaj dan ustanovile su Ujedinjene nacije 1. novembra 2005. godine, a uspomen na 27. januar 1945. kada su trupe Crvene armije oslobodile logor smrti Auschwitz-Birkenau. Vijence će između ostalih položiti i članovi društva Srpsko-jevrijskog prijateljstva koji ovih dana obilježava dvogodišnjicu postojanja. O radu ovog društva, značaju njegovog osnivanja i djelovanja sa potpredsjednikom društva Zoranom Pejašinovićem razgovarala je Radmila Karanović.
Gospodine Pejašinoviću, da nam kažete, prije 2 godine reosnovano je društvo Srpsko-jevrijskog prijateljstva u Banja Luci. Šta je cilj i svrha postojanja ovog društva i kako ovo društvo funkcioniše u protekle 2 godine? Kako je funkcionisalo?
Da, dobro ste rekli, reosnovano je jer je još 1992. godine bilo osnovano, ali je kratko radilo iz poznatih razloga. A reosnovano je prije 2 godine na inicijativu gospodina Harija Livnea i rekao bih veoma uspješno je bilo od prvog dana, od tog 8. januara 2016. godine kada je bila osnivačka skupština u Banskom dvoru pa do danas. Društvo radi na nekoliko polja i uz veliku podršku Jevrejskog kulturnog centra gdje se društvo je okupljeno, gdje se i uglavnom dešavaju naši programi, a radimo na prije svega na kulturi sjećanja. Priča se mnogo ovih dana, vi ste pomenuli holokaust. Eto, jedna koincidencija je da je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta 27. januara kad Srbije obilježavaju Svetog Savu. Ali u svakom slučaju bavimo se sjećanjem, bavimo se prošlošću i onom lijepom i svetostavljem, ali i stradanjima Jevreja u Drugom svjetskom ratu u holokaustu. I to je uvijek aktuelno i dobro da se time bavimo. Ne smijemo to zaboraviti, ni stradanje Jevreja, ni stradanje Srba. I tu se čini mi se Srbi i Jevreji jako dobro razumiju. Potvrda toga je upravo izložba o kojoj se danas mnogo govori, koja je otvorena u Njujorku, koju su radili upravo srpski i jevrijski stručnjaci o Jasenovcu. To je jedna velika tema. Da, jeste u Ujedinjenim nacijama. Ministar spoljnih poslova Srbije otvorio tu izložbu i izazvala je već mnogo reakcija i drago mi je zbog toga, jer ako smo i okasnili, a nažalost mi Srbi jesmo dosta, zločin ne zastarijeva i nije nikad kasno o njemu govoriti i treba tu priču prenosti i na druge meridijane i na nove generacije. I to jeste jedna od misija Društva Srpsko-jevrijskog prijateljstva. Da se upoznajemo, da upoznajemo stradanja jednih i drugih, ali ima i onih ljepših tema kao što je kultura, kao što je umjetnost, kao što je muzika, recimo organizovanje koncerata, bilo ih je nekoliko u Jevrejskom kulturnom centru, kao što je nauka i naučna saradnja i radi se na tom polju što pojedinačno, što kao društvo. I evo prilike da kažemo da smo stekli jedno lijepo interesovanje u gradu, da ne kažem popularnost, društvo broji već preko 200 registrovanih članova.
To sam upravo htjela da pitam koliko društvo ima članova i kakva je zainteresovanost ljudi za to da budu članovi ovog društva i ko su članovi društva?
Interesovanje je definitivno veliko. U ponedjeljak 29. januara u 18 sati ćemo imati redovnu skupštinu društva i evo prilike da pozovemo sve naše članove, ali i one koji su zainteresovani da postanu članovi, da nam se pridruže. Članovi društva, i to je za pohvalu, su vrlo šaroliki po profesiji, ali i generacijski. Ima tu baš mladih ljudi, studenata, ali ima i vremešnih ljudi. Da ne pominjem počasnog predsjednika društva, gospodina Harija Livnea, koji, kao što znamo, je blizu svog 100. rođendana. I drago mi zbog toga. Šaroliki su i po profesijama. I to je jedna od ljepota društva. Što se sreću na tim našim sastancima, na tim našim druženjima, ljudi iz vrlo različitih nekakvih profesionalnih svjetova. I s obzirom da u Jevrejski centar dolaze i gosti sa drugih strana, onda je to nekako dobitak, činim se, sve nas. I definitivno razmenjuje se kultura, ono što je za nas koji nismo Jevreji, zanimljivo je da poznajemo tu jevrejsku kulturu od kuhinje do muzike i do holokausta. Ali smo čuli i primjedbe, sugestije naših prijatelja Jevreja da i oni željeli malo više da poznaju nas, da poznaju, ne znam, krsnu slavu. I oni koji manje znaju, koji dođu tu. Banjalučki Jevreji to svakako znaju i oni su integrisani u naše društvo veliko. Ali definitivno Jevrejski centar koji je osnovan u Banja Luci i tekako daje rezultate. Vrlo je to aktivna zajednica i ta zgrada je onako objekat koji baš pulsira u ovom gradu i baš je pozicionirala se odlično u životu ovog grada. A evo i naše društvo čini se jedan mali doprinos tome daje.
Da. Jedna od sljedećih aktivnosti jeste 27. januar, dan sjećanja na žrtve Holokausta, kada će društvo na svoj način odati počast svim žrtvama Holokausta polaganjem vijenca na jevrejskom groblju koji se nalazi u sklopu novog groblja u Banja Luci, kao što se radilo i ranijih godina.
Definitivno. Jevrejsko groblje, ono staro je bilo u Boriku i vremešni Banja Lučani o tome znaju, a onda je nekih građevinskih razloga izmešteno na novo groblje. U okviru novog groblja se nalazi i to je prilika da obiđemo te biljege koje svjedoče o životu jevrijske zajednice u Banja Luci, ali i da odamo počast svim stradalima u Holokaustu. Nije zgorega da podsjetimo da je i Banja Luka imala jednu poveliku jevrijsku zajednicu pre drugi svjetski rat. Imala je preko 450 članova, mnogi od tih ljudi su bili veoma aktivni u životu grada, poslovno u životu, kao bankari, kao ljekari, kao apotekari, kao trgovci viđeni. Neki od njih se bavili umjetnošću, bili su profesori u banjalučkim školama pa i u gimnaziji, ali nažalost je to sled drugog svjetskog rata skoro svi, velika većina tih Jevreja je nastradala. Ono nešto što je preživjelo se rasulo po većim gradovima u državi i otišlo u Izrael, u Ameriku. Tako da je jevrejska zajednica u Banja Luci bila faktički zamrla. I evo, posljednjih godina svjedoci smo da oživljava kao Feniks, onako iz pepela. I treba da se sjetimo tih bivših Banja Lučana, ne samo 27. januara, ali eto 27. januara svakako i njih i svih 6 miliona stradalih Jevreja. I to je prilika da nekako i mi Srbi se sjetimo naših stradalih i da od Jevreja učimo. To je česta teza, ali je istinita da od Jevreja učimo tu kulturu sjećanja. Jevreji su to kao narod i kao država Izraela institucionalizovali i mogu stvarno reći da su uspjeli u tome. Oni su uspjeli da rekonstruišu spisak stradalih u Holokaustu. To je bio, što jeste, ogroman podvig u velikoj mjeri. Nisu svakako svih 6 miliona imenom i prezimenom identifikovali, to je nemoguće, ali više od pola jesu. I mislim da bi, ne samo u tom smislu, nego u najširem smislu kulture sjećanja, itekako imali šta učiti. Ali evo i ova izložba u Njujorku je potvrda da Srbi i Jevreji sarađuju i na tom polju i to nam je drago. Pa i naše društvo jedan mali doprinos tome daje. A evo, da najavim još nešto, ja se nadam da ćemo negdje u maju, a načelno smo se dogovorili, otići do Izraela. Članovi društva Srpsko-jevrejskog prijateljstva zainteresovani, jedna grupa od nekoliko desetina nas će Bože zdravlja otići u Izrael. Moja malenkost je tamo bila, ali radujem se ponovnom odlasku i siguran sam da će i ostale članove društva to zanimati, da još bolje i nekako na licu mjesta upoznamo tu jevrejsku državu koja je po mnogo čemu čudo. Ali o Izraelu nekom drugom prilikom. Pa evo, kad smo kod toga, dozvolite mi kao istoričar da podvučem da je ove godine i 70 godina države Izrael u maju. I naše društvo će svakako to obilježiti, jer država Izrael, a pogotovo njen nastanak, je jedna neverovatna priča koja čini se može biti uzor svim narodima, kako jedan mali narod skoro uništen i rasut po cijelom svijetu uspio nakon toliko godina, 2000 godina, da se sakupi, sabere i da oko te cionističke priče skupi ogromnu energiju i obnovi državu Izrael, koja je 70 godina postoji.
Gospodine Bešinoviću, svakako društvo Srpsko-jevrejskog prijateljstva će ove godine, pretpostavljam, imati i druge aktivnosti, pa evo možda još par riječi za kraj.
Svakako i ove godine će predstavnici društva biti prisutni u Donjoj Gradini na Parastosu povodom obilježavanja stradanja Srba, Jevreja, Roma i ostalih u Jasenovcu. Pomenuh i tu godišnicu Izraela, bit će nekoliko i kulturnih manifestacija. Priključit ćemo se i pridružit ćemo se i aktivnostima Jevrejskog kulturnog centra, a centar jeste jako aktivan, tako da bit će prilike da se družimo i prostora ima i tekako. Evo, kažem, još jednom pozivam se zainteresovane da dođu i Jevrejski centar, neće mi zamjeriti prijatelji iz centra, jer nekako se mi tamo osjećamo i kao domaći, i da isprate sve njihove aktivnosti pa i ove naše.
Hvala vam lijepo što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala Radiju Republike Srpske što redovno prati aktivnosti društva.
Šest minuta je do 18 časova, poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac,